Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី21ខែមេសាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មិនទាន់កើតឡើងនៅឡើយទេសមាជិកសភាអាមេរិកជិតឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជួយអាជីវកម្មតូចៗនិងមន្ទីរពេទ្យកូរ៉េខាងត្បូងថាគ្មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាលោកគីមជុងអ៊ុនឈឺធ្ងន់នោះទេ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកនយោបាយ2នាក់រឿងរីគុណបញ្ហាព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការផលិតថាមពលព្រះអាទិត្យគណៈបន្តសិក្សាគម្រោងវិរិយអគ្គិសនីលើដៃទន្លេមេគង្គលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលោកកេណាប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយថាស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មិនទាន់កើតឡើងនៅឡើយទេទោះបីជាប្រទេសមួយចំនួនចាត់វិធានការដំបូងនៅក្នុងការបើកប្រទេសបណ្ដាក៏ដោយលោក Tedros បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសូមជឿពួកយើងចុះស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មិនទាន់កើតឡើងនៅឡើយទេចូលការពារកុំឲ្យសោតនីតិកម្មនេះកើតឡើងវាជាមេរោគដែលមនុស្សជាច្រើននៅមិនទាន់យល់ពីវានៅឡើយទេលោកបានប្រៀបធៀបការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានឆ្លងដល់មនុស្សជិត2.5 លាននាក់និងសម្លាប់មនុស្សជាង170,000នាក់នៅលើពិភពលោកនេះទៅនឹងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំឆ្នាំ1918ដែលមានឈ្មោះថា Spanish Flu ដែលបានសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់ប្រហែល100លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះគឺអាចទប់ទល់បានលោក Tedros ថ្លែងដូច្នេះថាឥឡូវនេះយើងមានបច្ចេកវិទ្យាយើងអាចរារាំងមិនឲ្យស្ថានភាពឬក៏វិបត្តិនេះកើតឡើងបានលោកថែមទាំងបានការពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រឆាំងនឹងការចោទប្រកាន់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលថាអង្គការនេះបរាជ័យនៅក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងមានដំណាភាពអំពីជំងឺ COVID-19 នៅពេលដំបូងនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជិតឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយលើកញ្ចប់ថវិកាចំនួន450,000,000 ដុល្លារដើម្បីជួយអាជីវកម្មតូចនិងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងវិធានការថ្មីចុងក្រោយដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប្រតិភិអាមេរិកអាចបោះឆ្នោតលើសំណើច្បាប់នេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Stanley Hoyer មេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋសភាបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រតិភិអនុម័តលើសំណើច្បាប់នេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋសភាអាចជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីពិចារណាលើសំណើច្បាប់នេះថវិកាភាគច្រើននៃកញ្ចប់ថវិកានេះគឺសំដៅលើអាជីវកម្មតូចដែលមិនបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចកាលពីលើកដំបូងសម្រាប់កញ្ចប់ថវិកាលើកនេះប្រសិនបើកន្លែងអាជីវកម្មណាប្រើថវិកាជំនួយបើកប្រាក់បៀវត្សឲ្យបុគ្គលិកនៅក្នុងអំឡុងពេល2ខែខាងមុខនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលខុសត្រូវសម្រាប់រាល់ការចំណាយទាំងនេះហើយកន្លែងអាជីវកម្មនោះមិនចាំបាច់សងវិញទេរដ្ឋាភិបាលចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យនៅមានការងារធ្វើនិងចង់ឲ្យកន្លែងអាជីវកម្មនានាត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការបង្កើនសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅពេលដែលស្ថានភាពវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានសវត្ថិភាពសម្រាប់អតិថិជនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ជាក់ថាគ្មានភស្តុតាងណាមួយបង្ហាញថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនត្រូវបានវះកាត់ដោយសារបញ្ហាបេះដូងនោះទេយ៉ាងហោចណាស់ឥឡូវនេះមានមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងដែលមិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់និយាយថាមិនមានសញ្ញាខុសប្រក្រតីណាមួយចេញពីកូរ៉េខាងជើងអំពីសុខភាពរបស់លោកគីមជុងអ៊ុននោះទេ website ព័ត៌មាន The Daily NK របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថា លោកគីមចុងអ៊ុនកំពុងសម្រាកដើម្បីឲ្យជាសះស្បើយពីជំងឺនៅក្នុងវីឡាមួយកន្លែងក្នុងស្រុកហាំងសាន់បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការវះកាត់បេះដូងមកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន CNN បានរាយការណ៍ការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនទទួលបានព័ត៌មានពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាពួកគេកំពុងតាមដានមើលលើព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េទាំងត្បូងបានបដិសេធមិនបញ្ចេញមតិចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន CNN នេះគេឃើញមានការសង្ស័យកើនឡើងអំពីលោកគីមចុងអ៊ុនតាំងពីលោកមិនបានបង្ហាញខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុននៅឯពិធីបុណ្យប្រចាំឆ្នាំរំលឹកដល់ថ្ងៃកំណើតរបស់លោកគីមអ៊ីលសុងដែលជាជីតារបស់លោកនិងជាស្ថាបនិកនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំនួននៃអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅទ្វីបអាស៊ីមានចំនួនទាបបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនេះទំនងជាមិនមែនដំណឹងល្អដែលអ្នកសុតិធិនិយមសង្ឃឹមដូច្នេះនោះទេធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ដែលបានធ្វើការវិភាគលើទិន្នន័យបានបង្ហាញថាតួលេខទាបនេះគឺដោយសារការធ្វើតេស្តតិចតួចដែលករណីនេះមានន័យថាមានហានិភ័យដែលវីរុសនេះអាចផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលមានករណីឆ្លងវីរុសនេះដោយមិនមានការធ្វើតេស្តដឹងអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សានៃធនាគារ ADB លោក Dring Long និងលោក Peter Morgan បានពិនិត្យលើចំនួននៃការធ្វើតេស្តនិងការឆ្លងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីហើយបន្ទាប់មកប្រៀបធៀបទិន្នន័យទាំងនេះជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលមធ្យមរបស់មនុស្សម្នាក់ៗនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះលោកទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាការសិក្សារបស់ពួកគេបានបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានដ៏ខ្លាំងមួយដែលប្រទេសអ្នកមានកម្មវិធីធ្វើតេស្តខ្លាំងក្លាចំណែកឯប្រទេសក្រីក្រវិញមានការធ្វើតេស្តតិចជាងច្រើន
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកនយោបាយ2នាក់រឿងរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការផលិតថាមពលព្រះអាទិត្យខណៈបន្តសិក្សាគម្រោងវារីអគ្គិសនីលើដៃទន្លេមេគង្គមូលហេតុដែលពលរដ្ឋហ្វីលីពីនគាំទ្រការពន្យារវិធានការរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងការបិទដំណើរការដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19ទោះមានការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសប្បុរសធម៌នៅសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញវិធីថ្មីៗដើម្បីផ្តល់អាហារដល់ពលរដ្ឋខ្វះខាតក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ឆ្លើយតបនឹងអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលជំរុញឲ្យមានសាមគ្គីភាពដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារកើនឡើងនៅអឺរ៉ុបស្របពេលដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃច័ន្ទចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញនាយកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកហៀងកំស្រឿនអនុប្រធានគណៈបកមួយរូបនិងលោកថលសុផាន់ណាជាមន្ត្រីគណៈបកមួយរូបតាមបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសារលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook រិះគន់រឿងបញ្ហាព្រំដែនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាការបង្ហោះសាររបស់មន្ត្រីនយោបាយទាំងពីររូបនេះគឺជាការមិនចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរ២រូបតាមបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងអំពើប្រមាថពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហោះសាររឿងព្រំដែនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បើតាមដីកាចំនួន២ច្បាប់ចុះថ្ងៃទី20ខែមេសាដែល VOA ទទួលបានចៅក្រមស៊ើបសួរតុលាការភ្នំពេញលោកកុយសៅបានបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកហៀងកំស្រឿនអនុប្រធានគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនិងលោកថុលសុផាន់ណាមន្ត្រីគណៈបកនេះដែលត្រូវចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងអំពើប្រមាថដែលប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2019ដែលការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកហៀងកំស្រឿនដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះមានន័យថា តាមរបាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2020របស់នាយកប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទួលសង្កែទី1បានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលមានអត្តសញ្ញាណខាងលើបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងអំពើប្រមាថបុគ្គលរូបនេះនគរបាលមណ្ឌលរកពុំឃើញទេដោយពុំដឹងថារស់នៅទីណាឡើយដូច្នេះតុលាការគាត់បីចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនបុគ្គលឈ្មោះហៀងកំស្រឿនដែលមានអត្តសញ្ញាណខាងលើដើម្បីឲ្យបុគ្គលនេះមកបង្ហាញនៅចំពោះមុខតុលាការដើម្បីស្វែងរកការពិតក្នុងសំណុំរឿងនេះ VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិននិងលោកគុជកំឡុងបានទេលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកជាម្ចាស់បណ្ដឹងសំណុំរឿងនេះហើយបានប្តឹងពួកគេកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2019លោកចោទអ្នកទាំងពីរថាបានប្រមាថរូបលោកនិងសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាបានស្នើឲ្យលោកវ៉ាកំហុងប្រធានអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនចូលបំភ្លឺជូនឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់
លោកហ៊ីងកំស្រឿនគាត់បានប្រមាថក៏ដូចជាធ្វើឲ្យមហាជនយល់ច្រឡំហើយធ្វើឲ្យជាប្រតបត្តិទុកចិត្តមកលើក្រមការងារអដងរបស់សាធារណរដ្ឋជប៉ុនជាពិសេសគឺគាត់បានទៅដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ក្នុងនោះមានរូបខ្ញុំដែរហើយអតកម្មភាពនេះយើងប្របាទនឹងទទួលយកណាស់អញ្ចឹងយើងក៏តស៊ូតាមផ្លូវច្បាប់មានន័យថាយើងតស៊ូមតិគឺតាមផ្លូវច្បាប់បើច្បាប់រកឃើញថាគាត់មានកំហុសអាហ្នឹងគឺច្បាប់ចាត់ចែងតាមអ្វីដែលច្បាប់មានចែងស្រាប
់បើតាមសារដែលលោកពេជ្រស្រស់យកធ្វើជាភ័ស្តុតាងលោកហៀងកំស្រឿនសរសេរថាលោកវ៉ាកំហុងចូលបំភ្លឺជូនឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ជុំវិញការចុះហត្ថលេខាកំណត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមគឺជាការជួយបំភ្លឺដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចនិងជាក្រុមអាយ៉ងដែលមិនបានផលជាវិជ្ជមានណាមួយសម្រាប់ជាតិក្នុងជំនួបនោះសោះឡើយចំណែកលោកថុលសុផាន់ណាដែលតុលាការកំពុងតាមចាប់ខ្លួនដែរនោះលោកពេជ្រស្រស់លើកឡើងថាលោកសុផាន់ណាបានសរសេរចោទប្រកាន់រូបលោកថាស៊ីឈ្នួលឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
ហើយចំពោះប្អូនថុលសុផាន់ណាក៏ពិតទៅមិនដឹងថាគាត់មានសំអាងអីទេគាត់ចោទខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងទទួលស៊ីឈ្នួលពីគណៈបកកណ្ដាលរហូតដល់បាន200,000នេះនោះដែលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយខ្ញុំមិនដែរដឹងខ្លួនសោះថាខ្ញុំនឹងទៅបានលួយមកពីណាហើយបានទៅចាំបាក់អីទៅត្រូវស៊ីឈ្នួលទេហើយគាត់និយាយនឹងគាត់អត់មានផុសតាំងអីច្បាស់លាស់សោះហើយគាត់មកបរិហាគេឬមកបង្កាច់គេវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថាប័នគណៈបកប្រជាជនទាំងមូលនិងរូបខ្ញុំបាទ
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហៀងកំស្រឿននិងលោកថុលសុផាន់ណាបាននៅឡើយទេគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2016ដែលមានលោកញ៉ែមបន្ថនជាប្រធាន VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងលោកញ៉ែមបន្ថនដើម្បីសំការអត្ថាធិប្បាយបានដែរកាលពីដើមឆ្នាំ2017លោកពេជ្រស្រស់និងលោកញ៉ែមបន្ថនបានចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងរួបរួមគ្នាប៉ុន្តែមេបកទាំងពីរនេះបានប្រកាសបែកគ្នាវិញក្រោយចាប់ដៃគ្នាបានមួយសប្តាហ៍លោកសឹងសែនករុណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លើកឡើងថាការបង្ហោះសាររបស់មន្ត្រីគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរទាំងពីរនាក់ដែលរិះគន់លើសកម្មភាពការងាររបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នាពេលនោះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិនិងរិះគន់ក្នុងនាមជាសកម្មជនគណៈបកនយោបាយប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាការប្រើបណ្ដឹងនិងអនុវត្តបណ្ដឹងដើម្បីបញ្ឈប់ការរិះគន់ណាមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅ
គាត់បញ្ចេញមតិក្នុងនាមជាអ្នកដែលគាត់កម្មជននយោបាយគាត់អាចមើលទៅលើសកម្មជនសុខភាពរបស់មន្ត្រីសាធារណៈឬក៏សកម្មជនគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដែរដែលធ្វើអ្វីដែលមិនបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគាត់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការរិះគន
់លោកពេជ្រស្រស់គឺជាអ្នកនយោបាយម្នាក់ដែលតែងចេញមុខប្តឹងអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមលោកពេជ្រស្រស់ធ្លាប់ប្តឹងព្រះតេជគុណបុត្របុន្តេញដែលចាត់ព្រះអង្គថាបានកាប់កេងលុយចូលបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់លោកក៏បានចូលរួមប្តឹងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ផងដែររីឯការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
Thank you.
កន្លងទៅមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនមានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទួលមេទន្លេមេគង្គក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតប៉ុន្តែក្រសួងមិនបោះបង់ចោលទេចំពោះការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដៃទន្លេមេគង្គដូចជាទន្លេសេកុងនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងជាដើមបើយោងតាមឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងរាយនឹងធម្មពលក៏នឹងបង្កើនការផលិតធម្មពលផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានការបង្កើនធម្មពលព្រះអាទិត្យការដុតខ្ជូងថ្មនិងប្រេងផងដែរលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាកម្ពុជាមានគម្រោងផលិតធម្មពលដែលកំពុងដំណើរការសាងសង់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំនួន9ដែលមានធម្មពលសរុបប្រមាណ1500មេហ្គាវ៉ាត់គឺស្មើប្រមាណ 45% នៃធម្មពលសរុបទាំងអស់ដែលកម្ពុជាត្រូវការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នបាទតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះគម្រោងទាំងនោះមានគម្រោងផលិតអគ្គិសនីដើរដោយធម្មពលព្រះអាទិត្យ Solar Power ដែលកំពុងសាងសង់ចំនួន6ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តស្វាយរៀងហើយមានធម្មពលសរុបទាំងអស់ចំនួន320មេហ្គាវ៉ាត់ក្រៅពីនោះមានរោងចក្រអគ្គិសនីដុតខ្ជុងថ្មទំហំធម្មពល700មេហ្គាវ៉ាត់ដែលកំពុងសាងសង់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរោងចក្រអគ្គិសនីដុតប្រេងខ្មៅអូស្មန်ក្នុងខេត្តកណ្ដាលចំនួន400មេហ្គាវ៉ាត់និងគម្រោងវិរីអគ្គិសនីស្ទឹងពោធិ៍សាត់មួយដែលមានទំហំធម្មពល80មេហ្គាវ៉ាត់បើតាមរបាយការណ៍ដដែលប្រភពធម្មពលអគ្គិសនីរបស់កម្ពុជារួមមានវិរីអគ្គិសនីប្រមាណ 33% ស្ថានីយ៍ដុតខ្ជុងថ្មប្រមាណ 33% ដែរធម្មពលនាំចូលប្រមាណ 25% ប្រេងខ្មៅនិងម៉ាស៊ូតប្រមាណ 7% និងធម្មពលកកើតឡើងវិញប្រមាណ 1.3% របាយការណ៍បន្ថែមថាទំនប់វិរីអគ្គិសនីលើដៃទន្លេមេគង្គនិងដងស្ទឹងរួមមានទំនប់សេសានក្រោម2អាចផលិតធម្មពលសរុបប្រមាណ1330មេហ្គាវ៉ាត់លោក Victor Zona អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានធម្មពលនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រភពធម្មពលរបស់កម្ពុជាបានមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីខ្ជុងថ្មការដុតអូស្មန်និងការនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងក្នុងនោះមានប្រទេសថៃឡាវនិងវៀតណាមលោកបន្តថាការពិសពដាមុនក្រសួងបានអនុម័តលើការសាងសង់រោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដោយដុតខ្ជុងថ្ម700មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងខេត្តកោះកុងនិងខ្ជុងថ្ម265មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកថាក្រសួងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យសិក្សាធម្មពលខ្យល់នៅបូកគោខេត្តកំពតដែលមានធម្មពល80មេហ្គាវ៉ាត់បើតាមលោក Victor Zona ផែនការធម្មពលរបស់កម្ពុជារយៈពេល10ឆ្នាំខាងមុខគឺចាប់ពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2030នឹងមិនមានការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទួលទន្លេមេគង្គនោះទេប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងកំពុងសិក្សាការស្ថាបនាទំនប់នៅលើដៃទន្លេក្នុងនោះមានទំនប់វារីអគ្គិសនីសេកុងក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានទំហំធម្មពលប្រមាណ190មេហ្គាវ៉ាត
់ផែនការអភិវឌ្ឍធម្មពលដែលយើងធ្វើកន្លងមកនេះ2020ដល់2030ក្នុងនោះអាចមានការអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេទេប៉ុន្តែមានការសិក្សាមួយចំនួននៅតាមដៃទន្លេមេគង្គដូចជាសេកុងជាដើម
ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ផលប៉ះពាល់ប៉ុណ្ណានោះទេដោយរងចាំបញ្ចប់ការសិក្សា
ខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយបានព្រោះការសិក្សាអត់ទាន់បានបញ្ចប់
បាទតាមអង្គការទន្លេអន្តរជាតិ International Rivers ប្រជាជនជាង 30,000 គ្រួសារកំពុងរស់នៅតាមដងទន្លេសេកុងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកបរិស្ថាននៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភលើគម្រោងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គដែលពួកគេអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គធ្លាក់ចុះហើយប៉ះពាល់ផលត្រីនិងដីល្បាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមបើតាមលោក Victor Zona កម្រិតទឹកនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធម្មតាហើយលោកច្រានចោលការរកឃើញរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនានាកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលថាទំនប់នៅប្រទេសចិនប ះពាល់កម្រិតទឹកនៅទន្លេមេគង្គក្រោមក្នុងនោះមានកម្ពុជាផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាទន្លេនៅស្រុកចិនវាឆ្ងាយរាប់ពាន់គីឡូពីស្រុកខ្មែរព្រោះនៅលើយើងនេះនៅឡាវសាយ៉ាបូរីមានសាយ៉ាបូរីគេធ្វើហើយក៏អត់មានប៉ះពាល់ទឹកទន្លេមកលើយើងទឹកនៅមានលំហូរធម្មតាតាមរដូវប្រាំងរដូវវស្សាខែវស្សាទឹកច្រើនខែប្រាំងទឹកតិចធម្មតាហើយក្រោយមកទៀតយើងបំពង់ដាដនស្រង់ពង់ដាពេញដំណឹងដែរក៏អត់មានផលប៉ះពាល់ខ្ញុំគិតថាបើនៅស្រុកចិនខ្ញុំគិតថាអត់មានប៉ះពាល់អីដល់ស្រុកខ្មែរយើងនេះទេព្រោះវាមានចម្ងាយឆ្ងាយហើយវាទទួលបានដៃប្រភពនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកទន្លេនឹងពីដៃផ្សេងផ្សេង
អ្នកស្រីផ្លោកសារ៉េតជាកសិករម្នាក់នៅលើកោះថ្នោតជាប់នឹងទន្លេមេគង្គក្នុងខេត្តក្រចេះមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីមើលឃើញថាទឹកទន្លេប្រែប្រួលហើយស្រកឡើងខុសពីធម្មតាដែលប៉ះពាល់ការដាំដំណាំរបស់អ្នកស្រីនៅតាមដងទន្លេ
កាលពីមុនរដូវប្រាំងចាប់ពីខែណាដល់ខែណាទឹកវាស្រករ៉ាវៗទៅដល់ដល់ពេលនេះបែរជាខែ3ខែ4ទៅជាអាចយើងដាំដំណាំតាមមាត់ទន្លេបែរជាលិចដំណាំគ្នាមាត់ទន្លេទៅវិញហើយដល់ពេលទៅវាស្រកស្រកឡើងលិញទៅវិញទៀតទៅអញ្ចឹង
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
ពួកខ្ញុំគិតថាវាធម្មជាតិវាដូចពីមុនហើយតែឥឡូវវាឃើញទំនប់វាច្រើនដែរយើងគិតថាមកពីទំនប់ខ្លះដែរទីណាទៅគាត់គេអាចបើកទំនប់ឬក៏គេបិទទំនប់អីទៅ
ប៉ុន្តែលោក Victor Zona មានប្រសាសន៍ថានេះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋលោកថាឆ្នាំនេះទំនប់វារីអគ្គិសនីអាចផលិតថាមពលបានពី 70% ទៅ 80% ដូច្នេះទឹកទន្លេស្ថិតក្នុងកម្រិតធម្មតាលោកថាការប្រែប្រួលទឹកទន្លេអាចបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរលោក Victor Zona បានថ្លែងថាភូមិប្រមាណ 93% នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ហើយនៅសល់តែភូមិចំនួន1037ទៀតមិនទាន់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដោយសារស្ថិតក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលប្រជាពលរដ្ឋរាយប៉ាយគ្មានផ្លូវធ្វើដំណើរជាតំបន់កោះតំបន់បណ្ដែតទឹកនិងទឹកលិចនៅរដូវវស្សាលោកបន្តថាក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនឹងជំរុញការតភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីចូលភូមិឲ្យបាន 100% នៅឆ្នាំ2020និងចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ 78% នៅឆ្នាំ2020និង 81% នៅឆ្នាំ2021រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អាជីវកម្មនានានៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានីនៃប្រទេសហ្វីលីពីននិងតំបន់នៅជុំវិញលើកោះលូសន់នឹងត្រូវបន្តបិទទ្វាររហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 លោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបិទដំណើរការអាជីវកម្មនានានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោ ឌូទើតេទទួលបានការគាំទ្រជាសាធារណៈថែមទៀតបើទោះបីជាមានការលំបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដ៏ច្រើនក៏ដោយកាលពីខែមីនាលោកឌូទើតេបានបញ្ជាថាតំបន់រដ្ឋធានីត្រូវបិទរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមេសាហើយកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកបានបញ្ជាឲ្យពញាការបិទដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាបទបញ្ជាបិទដំណើរការដំបូងបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីបានរកឃើញថាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដល់មរណៈដែលបណ្ដាលមកពីវីរុសកូវីដ-19នេះដល់មកទល់នឹងថ្ងៃពុធទី15ខែមេសានេះមានចំនួន 5,453 នាក់និងស្លាប់ចំនួន349នាក់ទីក្រុងម៉ានីលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន13លាននាក់នឹងតំបន់នៅជុំវិញលើកោះលូសន់នឹងត្រូវកំណត់ឲ្យបិទដំណើរការហើយមានបំរាមគូចររហូតដល់ចុងខែមេសានេះក្រុមអ្នកវិភាគជឿថាថវិកាលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយសុខភាពសាធារណៈដែលបានត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានចំនួនសរុប 23,000 លានដុល្លារដែលស្មើនឹងចំនួន 6% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនោះកំពុងជួយបន្ធូរបន្ថយការមិនសប្បាយចិត្ត អ្នកវិភាគទាំងនោះនិយាយថាជំនួយកំពុងទៅដល់ដៃជនក្រីក្រនិងអ្នកត្រូវការដទៃទៀតបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមដ៏ច្របូកច្របល់កាលពីខែមីនាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រតោកយ៉ាមួយក្រុមនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលបានធ្វើការតវ៉ានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ Highway 1បន្ទាប់ពីមិនបានទទួលការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារដោយការរំពឹងទុកជាឧទាហរណ៍ការិយាល័យរបស់អនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Lenny Robredo បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាថាការិយាល័យរបស់អ្នកស្រីបានចែកកញ្ចប់ស្បៀងអាហារដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលមន្ទីរពេទ្យនិងមណ្ឌលសហគមន៍លោក Jonathan Ravella ប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនៃធនាគារ Banco de Oro Unibank បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាជាការពិតណាស់វាមានបញ្ហាប្រឈមប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវាចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅក្នុងប្រព័ន្ធដូច្នេះហើយទើបរដ្ឋាភិបាលមានទំនុកចិត្តក្នុងការបន្តការបិទដំណើរការដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលជួយលោកឌូថេថេថែមទៀតព្រឹទ្ធសភាហ្វីលីពីនបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទកាលពីខែមុនលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់អំពីការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាព្រឹទ្ធសភាបានផ្ដល់អំណាចពិសេសដល់លោកឌូថេថេក្នុងការសម្រេចថវិកានិងកម្មវិធីរដ្ឋាភិបាលដែលតាក់ទងទៅនឹងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោកអឺឌូអាដូអារ៉ារ៉ាល់សាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីបាននិយាយថាលោកឌូថេថេដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពតាំងពីលោកចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2016នោះបានធ្វើឲ្យខ្លួនលោកកាន់តែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពបន្ថែមទៀតតាមរយៈការនិយាយតាមទូរទស្សន៍អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោកអឺឌូអាដូអារ៉ារ៉ាល់បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាអាហារនិងប្រាក់បានចាប់ផ្ដើមដល់ដៃអ្នកដែលត្រូវការហើយអត្រាអ្នកគាំទ្រលោកឌូថេថេនៅតែខ្ពស់លោកជាមនុស្សដែលដឹងរឿងហើយចាត់វិធានការភ្លាមៗទាន់ពេលដូច្នេះអាចទប់កំហឹងរបស់ពលរដ្ឋបានក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីបានឲ្យដឹងថាលោកឌូថេថេបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមេសាកន្លងទៅនេះថាលោកចាត់ទុកថានេះជាការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដោយសន្សំសន្សំដែលមានគោលដៅជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងប៉ះពាល់ដោយការបិទដំណើរការនេះការបញ្ជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញពីផ្ទះនិងការបិទអាជីវកម្មក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគ្នាក្រុមពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលនៅក្រៅប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រឆាំងនឹងការរឹតត្បិតខ្លះឧទាហរណ៍នៅប្រទេសឥណ្ឌាពលករចំណាក់ស្រុកដែលមិនអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី14ខែមេសាកន្លងទៅនេះប្រឆាំងនឹងការពន្យារពេលនៃការបិទដំណើរការនេះនៅផ្នែកខ្លះនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានបញ្ជាមិនឲ្យចេញពីផ្ទះបើសិនគ្មានករណីចាំបាច់នោះបានប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជានេះនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តុលាការធម្មនុញ្ញបានដាក់បម្រាមមិនឲ្យមានការរៀបចំប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីតស៊ូមតិអំពីសិទ្ធិប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងអំឡុងពេលបិទដំណើរការនេះការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវសមុទ្រក្នុងតំបន់រដ្ឋធានីហ្វីលីពីនត្រូវបានរឹតបន្តឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាហើយអ្នកដែលចូលទៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានីនេះពីតំបន់ជាយក្រុងឆ្ងាយឆ្ងាយត្រូវបានដាក់កំហិតឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងថាខ្លួនត្រូវបំពេញការងារនៅក្នុងរដ្ឋធានីផ្សារទំនើបដែលជាប្រភពសំខាន់នៃចំណូលលក់រាយនិងការងារផ្ដល់សេវាកម្មត្រូវបានបិទលោក Jonathan Ravella ប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនៃធនាគារ Banco de Oro Unibank បាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះពឹងផ្អែកមួយផ្នែកទៅលើការចំណាយរបស់អតិថិជនដែលកំពុងកើនឡើងដោយសារតែការបង្កើតការងារដោយមានការវិនិយោគថ្មីៗនៅក្នុងរោងចក្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើសេវាកម្មតាមទូរស័ព្ទក្រុមមន្ត្រីសង្ឃឹមថាកំណើនផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនឹងជួយបន្ធូរបន្ថយភាពក្រីក្រដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នៅឆ្នាំនេះផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបអាចនៅនឹងដោយគ្មានការកើនឡើងប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថាក្រុមមន្ត្រីហ្វីលីពីនបាននិយាយថានៅខែក្រោយពួកគេនឹងដាក់សហគមន៍ដែលបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកជំនួសឲ្យការបិទដំណើរការតំបន់ទាំងមូលឬដកវិធានការបិទដំណើរការនោះជាជំហានជំហានក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការគាំទ្រជាសាធារណៈចំពោះវិធានការបិទដំណើរការនោះអាចនឹងថយចុះបើសិនជាការរដ្ឋបិទមានរយៈពេលយូរ លោក Herman Kraft ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Philippine Diliman បានថ្លែងថានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អំពីរបៀបដែលពួកគេនឹងបន្តវិធានការដូចនេះពីព្រោះវាអាចមានភាពរសើបខ្លះចំពោះអារម្មណ៍និងប្រតិកម្មរបស់សាធារណជនអំពីវិធីដែលរដ្ឋបាលនេះកំពុងតែដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសប្បុរសធម៌នៅសហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញវិធីថ្មីៗដើម្បីផ្តល់អាហារដល់ពលរដ្ឋខ្វះខាតក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ឆ្លើយតបនឹងអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលជំរុញឲ្យមានសាមគ្គីភាពដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារកើនឡើងនៅអឺរ៉ុបស្របពេលដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលតទៅទៀតនេះលោកសង្ឃសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
ទីផ្សារពហុជននៅអាស៊ីធ្លាក់តម្លៃក្រោយការធ្លាក់ថ្លៃប្រេងខ្លាំងមិនធ្លាប់មានសម្ភារៈពេទ្យសម្រាប់ទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ពីប្រទេសចិនបានទៅដល់ប្រទេសអាហ្សង់ទីនប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពន្យាករដោះលែងអ្នកទោសដើម្បីពន្យារការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ
-19 តទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកខេណាទីផ្សារពហុជននៅអាស៊ីបានធ្លាក់តម្លៃនៅពេលជួញដូរក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះខណៈដែលផលប៉ះពាល់ពីការធ្លាក់តម្លៃយ៉ាងខ្លាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃតម្លៃប្រេងឆៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជះឥទ្ធិពលដល់ទីផ្សារនានាទីផ្សារនីកេនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបានបាត់ដោយធ្លាក់ 1.9% ខណៈដែលទីផ្សារនៅអូស្ត្រាលីហុងកុងនិងតៃវ៉ាន់បានជួញដូរក្នុងតម្លៃ 2% ទាបជាងមុនពេលជួញដូរនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះហើយទីផ្សារនៅសៀងហៃបានធ្លាក់ 1.3% ក្នុងទីផ្សារប្រេងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រេងឆៅ West Texas Intermediate បានកើនតម្លៃវិញបន្តិចមកតម្លៃ $1.36 ក្នុង1បារ៉ែលដែលនេះជាដំណឹងល្អបន្តិចសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែលទើបបានឃើញតម្លៃប្រេងធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកដល់តម្លៃដក $37.63 ក្នុង1បារ៉ែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលនេះជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតម្លៃប្រេងបានធ្លាក់តម្លៃរហូតដល់ក្រោម $0ក្នុង1បារ៉ែលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនានានៅជុំវិញពិភពលោកបានត្រូវផ្អាកទាំងស្រុងដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលនេះបានធ្វើឲ្យលែងមានតម្រូវការប្រេងនិងនាំឲ្យអ្នកផលិតប្រេងផលិតហួសតម្រូវការខ្លាំងរហូតដល់អ្នកផលិតប្រេងអាចជួលអតិថិជនរបស់ខ្លួនឲ្យយកប្រេងដែលលើសចំនួននេះទៅប្រើប្រាស់សម្ភារៈបរិការពេទ្យរាប់តោនពីប្រទេសចិនសម្រាប់ទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 បានទៅដល់ប្រទេសអាហ្សង់ទីននៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនេះជាជើងយន្តហោះទី2ហើយដែលបានដឹកសម្ភារៈជាម៉ាស់មុខអាការពារនិងជាតិគីមីដែលប្រើសម្រាប់ការធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ដែលអាហ្សង់ទីនបានបញ្ជាទិញពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងហើយដែលបានទៅដល់អាហ្សង់ទីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមានសម្ភារៈបន្ថែមទៀតត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវបញ្ជូនជាបន្តទៀតប្រទេសអាហ្សង់ទីនកំពុងបង្កើនបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលការបិទសកម្មភាពប្រទេសរយៈពេល1ខែនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែមេសាខាងមុខសម្ភារៈពេទ្យទាំងនេះត្រូវបាននាំចូលអាហ្សង់ទីនចំពេលដែលក្រសួងអភិវឌ្ឍផលិតភាពរបស់ប្រទេសនេះសម្រាប់បដូរលេខកូដពន្ធនាំចូលដែលសម្រួលទៅដល់ការនាំចូលសម្ភារៈពេទ្យដែលត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងសាធារណជនដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការឆ្លងបន្តនៃវីរុសកូវីដ-19នេះអញ្ញាធិអាហ្សង់ទីនសង្ឃឹមថាការសម្រួលលក្ខខណ្ឌនាំចូលផលិតផលមួយចំនួននេះនឹងធានាថាប្រទេសនេះនឹងមិនមានការខ្វះខាតសម្ភារៈពេទ្យទេមកទល់នឹងថ្ងៃអង្គារនេះអាហ្សង់ទីនមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីកើនឡើងដល់3031ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់142នាក់ពីជំងឺ COVID-19បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកដើម្បីប្រញាប់ប្រញាល់ដោះលែងអ្នកទោសពីពន្ធនាគារដែលមានភាពណែនណាន់តាន់តាប់ក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាអាចទប់ស្កាត់ការផ្ទុះរាតត្បាតជាថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែមានប្រទេសខ្លះក៏រីករាយដែរ អ្នកជំនាញនិយាយថាដោយសារតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានប្រព័ន្ធពន្ធនាគារដែលណែនណាន់តាមតាប់ជាងគេមួយក្នុងពិភពលោកដែលការនេះធ្វើឲ្យងាយឆ្លងយ៉ាងឆាប់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មិនមានពេលវេលាក្នុងការពន្យារសេចក្តីសម្រេចនេះទេមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាដោះលែងអ្នកទោសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងគេគឺអ្នកដែលមានជំងឺឬមានជារាភាពដើម្បីកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺនេះមកត្រឹមដើមខែមេសានេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្តើមដោះលែងអ្នកទោសប្រមាណ 30,000 នាក់ឬស្មើនឹង 10% នៃចំនួនសរុបនៃអ្នកទោសក្នុងប្រទេសនេះដោយខ្លាចពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រទេសថៃថាខ្លួនបានពន្លឿនទ្វេដងនៅលើលម្អឿននៃការដោះលែងអ្នកទោសកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដោះលែងអ្នកទោសជិត 25,000 នាក់ដែលនេះជាចំនួនប្រមាណ 25% នៃចំនួនអ្នកទោសសរុបនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃការដោះលែងប្រចាំឆ្នាំពេលបន់ចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ខ្លួនដ៏ធំបំផុតរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើនលើសទ្វេដងនូវសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងការធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ហើយបានរៀបចំផែនការដើម្បីបញ្ចប់នូវវិធានការដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីសង្គមដែលប្រធាននាយកប្រទេសប្រេស៊ីលលោក Jair Bolsonaro ថាវិធានការនេះមិនល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសសារនេះដែលមានតាមវីដេអូមួយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាល Nelson Tech ត្រូវបានគេផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីមានអភិបាលរដ្ឋនិងអភិបាលក្រុងជាច្រើនកំពុងពិចារណាចេញវិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមកាន់តែតឹងរឹងជាងមុនដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតី Bolsonaro បានជំនួសអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាល Luis Enrique Mandetta ដោយលោក Tech ក្រោយពីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលរូបនោះបានឆ្លោះជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអំពីវិធានការបិទប្រទេសដែលលោកប្រធានាធិបតីគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកបូសាណូរ៉ាអាចប្រឈមទៅនឹងការតវ៉ាផ្លូវច្បាប់តាមរយៈការចាត់វិធានការបញ្ចប់ការបិទសកម្មភាពសង្គមនេះក្រោយពីតុលាការកំពូលប្រេស៊ីលបានសម្រេចថាអភិបាលរដ្ឋនិងអភិបាលក្រុងមានសិទ្ធិសម្រេចទៅលើវិធានការនេះដោយខ្លួនឯងទោះបីជារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសម្រេចយ៉ាងណាក្តីកាលមកត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសប្រេស៊ីលមានករណីអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីជាង 48,000 ករណីនិងអ្នកស្លាប់ចំនួន 2,588 នាក់
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
នៅពេលដែលមានការឆ្លងរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 អង្គការសប្បុរសធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដូចជាអង្គការ Salvation Army ជាដើមរកឃើញមធ្យោបាយថ្មីៗសម្រាប់ផ្តល់ម្ហូបអាហារឲ្យពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតអ្នកស្រី Deborah Block រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឡានដឹកម្ហូបអាហាររបស់អង្គការ Salvation Army ចតនៅក្នុងតំបន់រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅក្នុងទីក្រុង Chicago ទីក្រុង Atlanta និងទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនដើម្បីលក់ម្ហូបអាហារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតែនោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីដឹកជញ្ជូនអាហារដោយមិនបាច់បង់ប្រាក់ទៅឲ្យពួកគេនៅក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោក Dale Bannon នាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងសហគមន៍ជាតិនៃអង្គការ Salvation Army បាននិយាយថាមនុស្សភាគច្រើនដែលយើងផ្ដល់ស្បៀងអាហារជូនរស់នៅក្នុងភាពទីទាល់ក្រឬមានប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ចំណាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះពួកគេជាច្រើនអ្នកជាអ្នកត្រូវគេផ្អាកពីការងារដំបូងគេហើយឥឡូវនេះពួកគេគ្មានការងារធ្វើដូច្នេះយើងត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីផ្ដល់ម្ហូបអាហារដែលពួកគេត្រូវការខ្លាំងអង្គការសប្បុរសធម៌នានាដូចជាអង្គការ Salvation Army USA ជាដើមបានថិតនៅជួរមុខនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានវិបត្តិខាងសុខភាពនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីត្រូវការសម្រាប់កម្មវិធីចិញ្ចឹមសហគមន៍កើនឡើង2ដងនៅតាមតំបន់ភាគច្រើននៅទូទាំងប្រទេសលោក Bannon បានថ្លែងថាយើងក៏ជួយអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីជំរកសម្រាប់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងផងដែរហើយបានផ្តល់ឲ្យពួកគេនៅផ្លែឈើនិងបន្លែស្រស់ស្រស់ព្រមទាំងអាហារកំប៉ុងដែលអាចឲ្យគ្រួសារមានសមាជិក4នាក់អាចបរិភោគបានមួយសប្តាហ៍អ្នកស្រី Ellie Hollander ប្រធានអង្គការ Meals on Wheels America បាននិយាយថាតម្រូវការម្ហូបអាហារសម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់ក៏កើនច្រើនដែរអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអង្គការសប្បុរសធម៌ទាំងនេះនៅតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាមានម្ហូបអាហារសម្រាប់ក្រុមមនុស្សវ័យចំណាស់ដែលជាក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះក្នុងការធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាធម្មតាក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃអង្គការ Meals on Wheels America បានផ្តល់ម្ហូបអាហារក្តៅៗជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យក្រុមមនុស្សដែលមានអាយុលើស60ឆ្នាំដែលនៅតែក្នុងផ្ទះហើយភាគច្រើនជាអ្នកពិការក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានការតម្រូវឲ្យរក្សាគម្លាតពីគ្នាម្ហូបកកឬក៏កញ្ចប់ម្ហូបកំប៉ុងអាចត្រូវដាក់នៅមាត់ទ្វារមិនញឹកញាប់ដូចពីមុនទេជៀសជាងហុចផ្ទាល់ដៃឲ្យអ្នកទទួលអ្នកស្រី Hollander បានបញ្យល់ថានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលមនុស្សចាស់អង្គការ Meals on Wheels America របស់អ្នកស្រីបានផ្តល់ម្ហូបអាហារជាក្រុមសម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់ដែលអាចធ្វើចលនាបានកាលពីមុនមានការរីកត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កើតឡើងអ្នកស្រីបាននិយាយថានៅពេលនេះយើងមានកុងតឺន័រដាក់កញ្ចប់អាហារឬកន្លែងបើកឡានចូលដែលនៅទីនោះម្ហូបអាហារត្រូវបានចែកចាយតាមបង្អួចឡានយុទ្ធនាការ No Kid Hungry ផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភឲ្យសាលារៀននិងអង្គការសហគមន៍នានាដើម្បីជួយកុមារដែលគ្មានម្ហូបអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ករណីនេះមានដូចជាការទទួលអាហារដោយមិនបាច់បង់ប្រាក់ឬក៏បង់ដោយតិចជាងតម្លៃលក់សម្រាប់ក្រុមសិស្សសាលាដែលគ្រួសារមានប្រាក់ចំណូលទាបអ្នកស្រី Lisa Davis ដែលជាអនុប្រធានជាន់ខ្ពស់នៃយុទ្ធនាការ No Kid Hungry បាននិយាយថាដោយសារសាលារៀនបានបិទកាលពីដើមឆ្នាំនេះដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កុមារ22លានអ្នកដែលពឹងពាក់លើការទទួលបានអាហារពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងសាលារៀននៅពេលនេះមានការខ្វះខាតដែលយើងត្រូវតែបំពេញអ្នកស្រី Davis បានថ្លែងថានៅពេលនេះមានការផ្តល់ម្ហូបអាហារដល់សិស្សសាលាទាំងនោះនៅតាមកន្លែងរថយន្តដឹកសិស្សមកទទួលសិស្សសាលាឬក៏ក្រុមគ្រួសារសិស្សសាលានានាអាចមកកាន់កន្លែងបរិភោគអាហារក្នុងសាលារៀនដើម្បីទទួលយកម្ហូបអាហារម្ដងសម្រាប់បរិភោគ5ថ្ងៃអ្នកស្រី Genty Soripto ប្រធានអង្គការ Save the Children បានបញ្ជាក់ថាអង្គការ Save the Children របស់អ្នកស្រីកំពុងសហការជាមួយយុទ្ធនាការ No Kid Hungry តាមរយៈកម្មវិធី Save the Stories របស់ពួកគេដែលប្រើប្រាស់រថយន្តដឹកសិស្សដើម្បីផ្ដល់សម្ភារៈសិក្សានិងម្ហូបអាហារឲ្យសិស្សសាលាអ្នកស្រី Genty Soripto បានកត់សម្គាល់ថាអង្គការរបស់អ្នកស្រីក៏ធ្វើការនៅតាមតំបន់ជនបទផងដែរដែលនៅទីនោះកញ្ចប់សៀវភៅត្រូវបានដាក់នៅមាត់ទ្វារផ្ទះរបស់សិស្សដោយសារតែយ៉ាងហោចណាស់សហគមន៍ចំនួនពាក់កណ្ដាលគ្មានអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់ដូច្នេះសៀវភៅល្បាយកំសាន្តនិងសម្ភារៈសិក្សាអប់រំដទៃទៀតគឺជាប្រភពសំខាន់សម្រាប់សិស្សសាលាដែលមានការខ្វះខាតដោយមានកង្វល់ថាថវិកាសម្រាប់កម្មវិធីជួយសង្គ្រោះនឹងចុះថយហើយសក្តីត្រូវការជំនួយនិងមិនចោះថយអង្គការមនុស្សធម៌ទាំងនេះបានស្នើសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យផ្តល់ប្រាក់រាប់លានដុល្លារសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រាមានអាសន្ននេះលោក Bannon នៃអង្គការ Salvation Army បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមមនុស្សដែលមិនត្រូវការសេវារបស់យើងកាលពីពេលមុនៗឥឡូវនេះត្រូវការហើយយើងរំពឹងថាសក្តីត្រូវការនេះនឹងមានច្រើនជាងមុននៅក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះនៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 នេះនៅតែបន្តឆ្លងរាលដាលនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ាមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតេតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានវាយបកជាពាក្យសម្ដីទៅកាន់អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពជាសកលបន្ទាប់ពីលោក Trump បានចោទអង្គការនេះថាគាំទ្រចិនហើយបានគំរាមកំហែងថានឹងផ្អាកផ្ដល់មូលនិធិដល់អង្គការមួយនេះហើយនៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែមេសាកន្លងទៅនេះលោក Trump បានប្រកាសថារដ្ឋបាលរបស់លោកបានបញ្ឈប់ផ្ដល់មូលនិធិដល់អង្គការ WHO ហើយអ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ពីសេតវិមានរីកាលំអិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈអង្គការ WHO ត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 អង្គការនេះបែរជារងការរិះគន់ពីម្ចាស់ជំនួយធំបំផុតរបស់ខ្លួនទៅវិញលោកត្រាំចៅ WHO ថាមិនបានចាត់វិធានការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការរាតត្បាតជំងឺ COVID ហើយគម្រាមផ្អាកផ្ដល់មូលនិធិលោក Tedros អគ្គស្នងការអង្គការ WHO បានឆ្លើយតបវិញដោយស្នើឲ្យមានសាមគ្គីភាពនិងប្រមានគំយោគវិបត្តិនេះទៅពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយ
No need to use COVID to score
កុំប្រើជំងឺ COVID ដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយអីមិនត្រូវធ្វើដូច្នេះទេមានវិធីច្រើនណាស់ដែលអ្នកអាចបង្ហាញសមត្ថភាពអ្នកបាន
លោកប្រធានាធិបតី Trump បានឆ្លើយតបវិញថា
Politicizing his politicizing that shouldn't be but look we spend $450 billion
លោកទេដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយមិនគួរអញ្ចឹងទេយើងបានចំណាយប្រាក់ចិត្ត500,000 ដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុននិងរាប់100,000 ដុល្លារនៅឆ្នាំមុនមុនទៀតអង្គការនេះគួរធ្វើការល្អជាងនេះ
លោកត្រាំចោទអង្គការ WHO ថាយឺតយ៉ាវក្នុងការឆ្លើយតបនឹងរោគរាតត្បាតនេះទោះបីជាអង្គការនេះប្រកាសរោគនេះថាជាវិបត្តិសុខភាពសកលមុនអាមេរិកប្រកាសភាពអាសន្នក្នុងប្រទេសទៅទៀតលោកត្រាំក៏ចោទ WHO ថាគាំទ្រចិន WHO កោតសរសើរចិនក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID តែអ្នករិះគន់ថាវាឆាប់ពេកក្នុងការជឿទុកចិត្តចិនដែលមុនដំបូងព្យាយាមលាក់បាំងជំងឺនេះនៅទីក្រុង Wuhan លោក Robert Daly អ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson ថ្លែងថា
There is both a legitimate concern here about the WHO
វាជាការបារម្ភសំហេតុសំផលទាំងសងខាងមានការអះអាងខ្លះដែលថាអង្គការ WHO អាចគ្រប់គ្រងចិនទោះបីជាមិនទាន់មានការកំណត់ឲ្យច្បាស់ហើយយើងមិនដឹងច្បាស់ក៏ដោយក៏មានការបារម្ភថារដ្ឋបាលលោក Trump អាចយកបញ្ហានេះជាលេសលាក់បាំងការឆ្លើយតបយឺតពេលនិងខ្វះប្រសិទ្ធភាពពីរដ្ឋបាលលោក
ថ្ងៃដែលលោក Trump គម្រាមផ្អាកផ្ដល់មូលនិធិដល់ WHO អាមេរិកបានប្រកាសផ្ដល់ថវិកា225លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមដល់គម្រោងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID នៅជុំវិញពិភពលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្លែងថា
That's on top of the roughly 274.
ទឹកប្រាក់នេះគឺបន្ថែមលើទឹកប្រាក់274លានដុល្លារដែលយើងបានឧបត្ថម្ភពីមុនដល់ប្រទេស64ទូទាំងពិភពលោក
លោក Pompeo ថាប្រាក់នេះជាផ្នែកមួយនៃភាពដឹកនាំរបស់អាមេរិកទប់ស្កាត់រោគរាតត្បាតនេះតែអ្នកវិភាគយល់ខុសពីនេះលោក Daniel Ronde អ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថាន CSIS ថ្លែងថា
We want to remain a global power.One of the things that the world expects us as a global power is to help solve this problem.
បើអាមេរិកចង់រក្សាតំណែងជាមហាអំណាចសកលលោកអាមេរិកត្រូវជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះអាមេរិកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាបង្ហាញពិភពលោកឲ្យឃើញថាខ្លួនកំពុងដោះស្រាយបញ្ហាបើមិនដូច្នោះចិននឹងលូកដៃហើយយកមុខមាត់
កាលពីខែមុនលោកត្រាំបានស្វាគមន៍ទូនីតិចិនក្នុងការទប់ស្កាត់រោគរាតត្បាតសកលនេះក្រោយការគម្រាមរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្គាប់ឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកបញ្ឈប់ដល់ថវិកាដល់អង្គការ WHO ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
គណៈដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលពីពេញទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកជំនាញលើកឡើងថាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏កំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងទ្វីបមួយនេះផងដែរអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Paris ប្រទេសបារាំងហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលស្ត្រីមកដល់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពពួកគេមានសភាពតក់ស្លុតហើយភ័យច្រើនបានអបក្រសោបកូនកូនមកជាមួយពួកគេត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្រោយពីបានលួចផ្ញើសាររាយការណ៍តាមទូរស័ព្ទតាមអ៊ីមែលនិងតាម Instagram ឬក្រោយពីរាយការណ៍អំពីការឆ្លោះប្រកែកគ្នាឬនៅពេលអំពើហិង្សាផ្ទុះឡើងជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតអាចលួចទៅប្រាប់អសតការីដោយប្រើភាសាកូដព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពលំបាកលំបិនរបស់ពួកគេអ្នកជំនាញលើកឡើងថាទូតទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបប្រជាជនមានអារម្មណ៍តានតឹងព្រោះការហាមឃាត់មិនឲ្យចេញពីផ្ទះដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនិងការប្រួយបារម្ភពីការរាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងឡើងនៃវីរុសនេះការនេះកំពុងតែបន្តឲ្យមានការកើនឡើងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសាររដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានផ្តោតយ៉ាងខ្លាំងលើការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះប៉ុន្តែមិនបានគិតគូរពីវិបត្តិនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនោះទេទើបតែពេលថ្មីៗនេះប៉ុណ្ណោះដែលអាជ្ញាធរមួយចំនួនប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបដោះស្រាយបញ្ហានេះបើទោះបីជាក្រុមការពារសិទ្ធិស្ត្រីបានឲ្យដឹងថាគេត្រូវការធនធានជាច្រើនទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងអំពើហិង្សាក្នុងពេលនេះនិងនៅពេលអនាគតក៏ដោយប្រធានអង្គការ Grevio ដែលជាក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបស្ដីពីអំពើហិង្សាប្រឆាំងស្ត្រីបាននិយាយថាមិនដែលមានតម្រូវការខ្លាំងដែរថាតើប្រទេសទាំងនោះបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយឬនៅដើម្បីឆ្លើយតបនឹងផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីនៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រីអាចនិយាយថាប្រហែលជាមិនទាន់ទេការរីកធំនៃវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីកំពុងរីករាលដាលទូទាំងពិភពលោកហើយវាក៏ធ្វើឲ្យកើនឡើងនូវភាពភ័យខ្លាចដែលបង្កឡើងដោយការរំលោភបំពានលើរាងកាយនិងពាក្យសម្ដីផងលោកអន់តូនីញ៉ូ ហ្គូទេរេសបានសរសេរសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាស្ត្រីជាច្រើនដែលកំពុងស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះដើម្បីការពារខ្លួនពីជំងឺ COVID-19 ប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សានៅកន្លែងដែលពួកគេគិតថាមានសុវត្ថិភាពបំផុតគឺនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេលោក Guterres បានហៅការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារថាជារឿងអាក្រក់មួយហើយលោកក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាបញ្ចូលការការពារទៅក្នុងផែនការទប់ទល់ជាមួយនឹងវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីរបស់ពួកគេផងដែរក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបប្រទេសដាណម៉ាកបានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃចំនួនស្ត្រីដែលកំពុងស្វែងរកទីជ្រកកោនហើយនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានរាយការណ៍ពីការកើនឡើងនៃការហៅទូរស័ព្ទចូលបណ្ដាញទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ស្ដីពីការរំលោភបំពានស្របពេលគ្នានេះដែរប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសបារាំងកំពុងសម្ដែងក្តីបារម្ភដូចគ្នាអំពីការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនការហៅទូរស័ព្ទចូលបណ្ដាញទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍របស់ខ្លួនអ្នកស្រីអានសេស៊ីលម៉ាហ្វែរនាយិកាអង្គការ Fondation Defend ដែលជាក្រុមតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក្នុងប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាវាមិនមែនមានន័យថាករណីនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារធ្លាក់ចុះនោះទេពេលចំនួននៃការហៅចូលបណ្ដាញទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការថយចុះនោះវាផ្ទុយពីនេះទៅវិញទេវាមានន័យថាស្ត្រីមិនអាចហៅទូរស័ព្ទចូលដោយសុវត្ថិភាពតទៅទៀតបាននៅទូទាំងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងពេល3សប្តាហ៍ដំបូងនៃការហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញទៅក្រៅផ្ទះអញ្ញាធរបារាំងបានប្រកាសពីការកើនឡើង 1/3 នៃករណីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបន្ថែមពីចំនួនមជ្ឈុំដែលត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណ 210,000 ករណីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងលោក Christophe Castaner បានប្រាប់វិទ្យុក្នុងស្រុកមួយកាលពីពេលថ្មីនេះថាលោកបដិសេធមិនអោយការឃុំឃាំងនេះក្លាយទៅជានិទានភាពឡើយប៉ុន្តែអ្នកជំនាញជឿជាក់ថាអំពើហិង្សាក្នុងតំបន់នេះហាក់ដូចជានឹងបន្តកើតឡើងឬកើនឡើងក្នុងពេលដែលភាគច្រើនតាមរយៈការភ័យខ្លាចពេលរស់នៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅក្នុងអគារអផាតមិនតូចៗនៅក្នុងទីក្រុងដែលជាកន្លែងដែលសមាជិកគ្រួសាររស់នៅផ្ដុំគ្នាក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តបញ្ជាស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងទីជនបទក៏មានការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែរអ្នកស្រីម៉ាហ្វែបាននិយាយថា អ្នកជិតខាងមិនអាចលើឬរាយការណ៍អំពីរឿងដែលកំពុងកើតឡើងទេនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានចេញវិធានការបន្ថែមដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលរួមមានយុទ្ធវិធីថ្មីថ្មីសម្រាប់ឲ្យស្ត្រីទទួលបានជំនួយផ្លូវច្បាប់តាមអ៊ីមែលឬការផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទប្រទេសបារាំងក៏បានធ្វើតាមប្រទេសអេស្ប៉ាញក្នុងការបង្កើតឲ្យមានពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ជនរងគ្រោះផ្ដល់ដំណឹងដល់អសន្តិការនានាហើយអសន្តិការីនឹងរាយការណ៍បន្តទៅប៉ូលីសលោក Jean-Marie Gulman ដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអសន្តិការីនៅក្នុងស្រុកមួយនៅក្នុងតំបន់ Outagahorn បានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាអសន្តិឋានបារាំងហើយអសន្តិការីមានបទពិសោធន៍ក្នុងការនិយាយទៅកាន់អ្នកជំងឺអ្នកគ្រប់គ្នានៅក្នុងអាជីពនេះគ្រប់គ្រងការធ្វើបែបនេះវិធីផ្សះផ្សេងផ្សេងទៀតរួមមានការបង្កើតឲ្យមានមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ប្រឹក្សាចល័តនិងការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់ស្ត្រីឲ្យបានច្រើនជាងនេះវិធីសាស្ត្រខ្លះមានភាពចម្រុងចម្រាស់ដូចជាការបង្កើតប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហៅចូលបន្ទាន់សម្រាប់ជនល្មើសប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជាដើមអ្នកស្រី Mafia បាននិយាយថាអ្នកស្រីភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែជនបង្កភាគច្រើនមានល្បិចខ្ពស់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរឿងដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការបំបែកមនុស្សឲ្យចេញពីគ្នាប្រទេសបារាំងមិនមែនជាប្រទេសតែមួយដែលបានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នៃប្រឌិតទប់ទល់នឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារទេប្រទេសអ៊ីតាលីបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទថ្មីមួយដើម្បីរាយការណ៍អំពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសាររដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសបែលហ្សិកបានបើកដំណើរការសន្តិការពិសេសមួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះអ្នកជំនាញនិយាយថាប៉ុន្តែថវិកាដែលមានសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រប់ករណីទាំងអស់មិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយហើយថាថវិកាដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ក៏មិនគ្រប់គ្រាន់ដូចគ្នាដែរអ្នកស្រី Naudi នៃអង្គការក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសចំនួន47ជាសមាជិកបាននិយាយថាជាទូទៅថវិកាផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងៗដល់ស្ត្រីគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលយើងកំពុងត្រួតពិនិត្យអ្នកស្រីបន្ថែមថាសេវាកម្មគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ពួកគេមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ទេហើយថវិកាដែលពួកគេមានគឺមិនឋិតថេរនោះទេប៉ុន្តែក្រុមមួយចំនួនកំពុងតែប្រមូលថវិកាពីធនធានថ្មីដែលមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយទោះបីជាប្រភពថវិកានេះមិនសូវរឹងមាំយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានីប៉ារីសអ្នកស្រី Brigitte Chabert ដែលជាប្រធានសមាគមគាំទ្រស្ត្រីឈ្មោះ The Côté des Femmes និយាយថាអន្តេវាសិកដ្ឋានរបស់និស្សិតដែលគ្មានអ្នកស្នាក់នៅត្រូវបានគេយកធ្វើជាទីជម្រកនៃជនរងគ្រោះបន្ទប់ទាំងនោះនៅទំនេររហូតដល់ខែកក្កដាអ្នកស្រីបន្ថែមថាយើងឃើញមានជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាគ្រប់ប្រភេទដូចជាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទឬដោយសារកុមារបង្កឲ្យមានសម្លេងរំខានខ្លាំងហួសហេតុឬសូម្បីតែដៃគូខឹងខ្លាំងពីព្រោះតែសុខក្តៅពេកឬត្រជាក់ពេកបន្ទប់ចំនួន2នៅក្នុងអន្តេវាសិកដ្ឋាននិស្សិតត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ជាកន្លែងក្មេងលេងនិងបន្ទប់កីឡាដែលគ្រួសារជនរងគ្រោះនីមួយៗប្រើប្រាស់ដោយឡែកពីគ្នាដោយសារតែការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខភាពមានបុគ្គលិកផ្នែកសេវាសង្គមផ្ដល់ការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់និងបញ្ហាផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះអ្នកស្រីឆាបែថ្លែងថាពួកគេមកដល់ទីនេះនៅក្នុងស្ថានភាពដុនដាបបំផុតពួកគេត្រូវការពេលវេលាដើម្បីគិតពីជំហានបន្តទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
Hello, everyone. I'm Dr. Shimya Shin, American Bureau of Washington, D.C. VOA American.